Ons luister saam na die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 7. En daarvan saam verse 13 en 14. Baie bekende gedeelte. En ek lees van saam die 1983 vertaling. Gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. En die wat deur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou. En die pad daarheen smal. En die wat dit kry is min. Tot sover die woord van die Here. Geliefde broers en susters, die wêreld verkondig vir ons verskeie realiteite oor wat die waarheid is, hoe ons die wêreld moet beskou as wat die waarheid is waarin ons leef. Of aan die een kant verkondig die wêreld, maar daar is nie 'n God nie. Alles het niks uit bestaan nie. En as daar nie 'n God is nie, is daar eenvoudig ook net nie 'n weg na God toe nie. God bestaan nie, so met ander woorde, logies, daar is ook nie 'n pad wat om te gaan. Hierdie lewe is al wat daar is. Daar is nie 'n poort nie, daar is nie 'n pad nie, daar is nie 'n bestemming waartoe mense gaan nie. Of die wêreld verkondig dat die God of die gode dalk baie is, maar dat daar verskeie weë is na hom toe of na die gode toe, dat daar nie net een pad is na die gode toe nie. So daar is nie enige eksklusiwiteit van 'n weg waarop jy moet wees terwyl jy nou stap in die lewe nie. Jy kan op enige pad loop. Daar is nie enige absolute eis wat gemaak word en sê, maar jy moet op hierdie pad loop nie, enige pad. Of ek nou as 'n moslim aanbid, as ek 'n hindoe aanbid, as ek 'n christen aanbid, al die paaie lei na hom toe. En dan mag ook in hierdie wêreld nie gediskrimineer word teen enigiemand op grond van hulle persoonlike oriëntering nie. Niemand is verkeerd nie, almal is reg, al die paaie gaan na God toe. Deel van die wêreld wat die waarheid nie kan verdra nie, sien ons hoe die wêreld al hoe meer onverdraagsaam is teen die Christelike geloof. En met die feit dat die Christelike geloof aanspraak maak op twee weë, twee poorte, twee eindbestemmings. As realiteit van ons leef, 7 biljoen mense op hierdie wêreld en almal van ons beweeg op dieselfde tydlyn, almal van ons beweeg dieselfde rigting wat tyd aanbetref. Mense lyk na mekaar, as jy met mense gaan praat, gaan jy sommer onderskei tussen oor wie is nie. En tog is die dieper werklikheid wat Jesus hier ons leer, dat almal nie op dieselfde weg is nie. Daar's twee poorte, twee paaie, twee verskillende bestemmings waartoe die mense beweeg. En nou is hierdie gedeelte waar ons geluister het, deel van ons Here Jesus Christus se eerste openbare preek, die bergpreek waar hy opgegaan het teen die berg om sy disippels te leer. So menige mense het agter hom aangekom, ons hoor hy het opgegaan teen die berg, sy disippels hom gevolg, wat by hom gesit en hy het hierdie preek vir hulle gepreek. So baie mense wat omdat daar siekes genees is, het agter die Here aangekom, maar hier preek hy nou vir sy disippels. En dan begin hy sy preek met die baie bekende saligspreekinge. Hy noem sy volgelinge dat hulle werklik gelukkig is. Nie omdat daar materiële welvaart is of baie voorspoed in hierdie lewe nie. En ek praat ook met daardie gelowiges van daai tyd en hy sê maar julle gaan dit stroom op hê, daar gaan vervolging wees. Julle gaan dit nie maklik hê nie. Julle gaan in jul lewe weerstand beleef. Hy praat van gelowiges wat treur, ongeregtigheid verduur, liefdeloosheid deurmaak, valsheid in gesig staar, oorloë, gevegte deurmaak, vervolg word, beledig word, sleg gesê word. En as die trefkrag van hierdie woorde wat die Here hierso spreek, is dit heel in die begin van sy preek. Dis waarmee hy begin die bergpreek. Dis wie julle is. Dis wie julle in die wêreld gaan hê. En dan sê my verwag om mense in die lig van wat die Here hier sê, dat hoe erg gaan wees dat Jesus hy verder sy preek sal gaan, of die preek sal afsluit met die gedagte dat hulle dit net verdra, of dat hulle self onttrek van die samelewing, of moet wegkruip vir die wêreld. Maar die Here sê juis, gaan in die wêreld in. Lyk anders die wêreld, wees lig, wees sout, gaan op die berg as 'n stad en skyn julle lig vir die mense, doen goeie werke sodat julle Vader in die hemel verheerlik kan word. En dan verder in die preek leer die Here sy disippels dat hulle geregtigheid meer moet inhou as die van die Fariseërs. So die Fariseërs het hulle saligheid, hulle verlossing het hulle gesoek in hulle wetsonderhouding. So as hulle die wet perfek kan nakom, dan moet God hulle red. Hulle soek dus hulle verlossing in hulle self. Dat ek self is my verlosser. En dan raak die Here verder dinge aan oor hoe die mense verkeerd gedink het, want die Fariseërs sal dink, maar ek het nie my vrou geskei nie, so ek het nog nooit egskeiding gepleeg nie. En dan sê die Here, maar as jy na 'n vrou gekyk het en haar begeer het, jy reeds in jou hart egskeiding gepleeg. Of as jy jou broer uitskel vir 'n gek of 'n dwaas, is jy al strafbaar met die helse vuur. So die Fariseer dink, maar ek kom die wet na, ek is perfek, ek verlos myself. Maar die Here sny al hoe dieper en al hoe dieper om te sê, maar jou geregtigheid moet meer inhou as die van die Fariseërs. En hoekom hierdie nou van belang is, is omdat die Here nou hier in die einde van die bergpreek kom, hierdie hoofstuk 7 is nou die afsluiting van die bergpreek. So nadat hy gepreek het, kom hy hier al by 'n samenvatting. Hoe sluit die mense preek af? As ek nou vir die mense gepreek het oor hulle lewe en hoe dit moet lyk, wat sê jy vir hulle? So nadat hy nou vir hulle gepreek het, sê maar daar's twee weë. Dan is daar twee bome en daar's twee bouers. Twee fondamente waarop hulle bou. So alles wat hy nou gepreek het, het dus 'n toepassing in hierdie afsluiting. Een mens skryf tog nie 'n opdrag oor hoe 'n selfoon werk en dan sluit jy dit af met die versorging van vrugtebome nie. Daar moet tog 'n logiese lyn wees van jou inhoud en jou samevatting wat jy doen. So daarom preek die Here en sê maar wie jy moet is, wie jy wees, hoe jy moet lyk jou lewe, hoe jy geregtigheid moet lyk, meer as die van die Fariseërs. En nou die afsluiting, jy staan voor 'n keuse. As een van twee keuses wat jy kan maak, gaan deur die nou poort in of gaan deur die breë poort in. So aan die einde van die preek word jy gekonfronteer. Wat gaan jy doen? Gaan jy doen wat die Here gesê het of gaan jy terugval en nie doen wat die Here gesê het nie? En nou is dit so, broers en susters, dat die Here ons deurlopend deur sy woord en deur prediking voor hierdie keuse plaas. Ons word deurlopend gekonfronteer hiermee en sê maar, hier is dit nou. Hier is die preek, hier is die woord, wat gaan jy doen? Keuse is in twee alternatiewe. Gaan jy volhard in jou sonde? Of gaan jy bekeer tot die Here? Daar's twee weë. Dis al wat daar is. Wat die Here hier sê, as hy gepreek het, is dat die mense deur die nou poort moet ingaan. Daar's nie net een weg en een poort soos die wêreld verkondig nie, daar's twee. 'N Wye poort waar sê dat al die gelowe is reg of daar is nie 'n God nie. Alle godsdienste aanbid dieselfde God, alle godsdienste is reg of dat daar geen God is nie. En die breë weg verkondig dat daar dis geen oordeel is nie einde van daai pad nie. Of ten minste dat daar buite Jesus Christus ook verlossing is. Maar die waarheid is eksklusief. Is enkelvoudig. Dit maak 'n absolute eis. Met ander woorde, die dak kan nie sê is tegelijkertijd bruin en tegelijkertijd blou nie. Hy kan net een kleur wees, daar kan net een waarheid wees. So die nou poort sny dus sekere gedagtes weg, dat net een kan waar wees. Nie alles kan waar wees nie. Nie alle godsdienst en alle godsdienst idees kan waar wees nie. En nou broers en sisters, moet ons onthou dat wat die context van hierdie gedeelte is dat Jesus is besig om te preek vir sy disippels. Daar was 'n skare mense, maar op die stadium is dit net die volgelinge van die Here wat teenwoordig is. So die Here maak dus hierdie kusyne van die poort nouer. As nou wys dat daar is nie veel gode nie. So hierdie poorte wat nou is moet verkondig, daar's net een God. Dis wat hierdie poort moet daarheen lei. Maar die poort is nog nouer as dit, as om te sê daar's net een God. Daar's verskeie godsdienste wat sê daar's net een God. Die Jode sê dit, die Moslems sê dit. So die poort is nie dat hy breed genoeg is vir almal wat sê daar's net een God, dat almal daar kan deurgaan nie. Die poort is nog nouer. Dit sny al die ander godsdienste uit, al die ander gelowe uit wat nie vir Jesus Christus erken as die verlosser nie. En nou sê die Here Jesus baie duidelik of verlaat aan Johannes, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Ander gelowe wat sê daar's net een God, verkondig verlossing deur werke. Wetsonderhouding, nakoming, goeie werke, doen dit, en dan sal die Here jou verantwoordelik wees, hy sal 'n verpligting hê teenoor jou om jou te verlos. En dit is presies waarteen Jesus Christus hier preek, waar die poorte nog nouer gemaak word. As julle geregtigheid nie meer inhou as die van die fariseërs nie, want hulle wil deur wetsnakoming ingaan deur die poort. Hulle geregtigheid is gebou op die verkeerde fondasies. So die fariseërs het gewerk vir regverdigheid. As ek voor God wil kan staan, moet ek myself daar kan bring. Hulle het verstaan, as die Here sy wet vir hulle gee, is hulle 'n middel om hulle eie verlossing te bewerk. En daarom, as dit so is, broers en susters, jy sal nie enige behaag hê, liefde hê vir verlosser Jesus Christus nie. As dit so was dat jy enigstens iets kan bydra, sê jy liewer wees jouself as vir die ander persoon wat jou verlosser is. So Jesus Christus is vir die fariseërs oorbodig. Hy is nie nodig nie. Ek soek nie my verlossing buite myself nie, want ek kan myself verlos. Broers en susters, wat die Here verkondig met die nou poort, is dat het hy is en hy alleen. Die nou poort is Jesus Christus en sy weldade, sy geregtigheid. Die nou poort is om deur die geloof in hom te wees. Die nou poort is om jou eie tekortkom, om jou eie sonde te besef oor wie jy is. Dat jy besef, ten spyte van my beste poging, kan ek nie by die Vader uitkom nie. Ek kan nie. Ek moet deur Jesus Christus gaan. Ek moet bekeer in my lewe, weg van myself af, weg van my sonde, deur hom na die Vader toe. Die nou poort is om te glo dat Jesus Christus alleen regverdig is. En dat hy alleen die toorn van die Vader kon versadig deur sy volmaakte offer wat hy vir ons gebring het aan die kruis. Niks meer kan bygevoeg word nie, niks van my werke nie, niks wat ek besluit, niks wat ek sê, niks wat ek doen, kan bygevoeg daar word nie. En niks kan daarvan weggevat word nie. So as ek deur die nou poort gaan, as die opdrag is en sê, gaan deur die nou poort, beteken dit, ek moet bekeer. Ek moet bekeer tot Jesus Christus. Ek moet hom en sy weldade alleen omhels. Daar's niks buite hom nie. Dit is hoe nou die poort is waardeur ons moet gaan. Niks anders nie. Die breë poort is dus alles wat nie in die nou poort is nie. Alles wat nie in die nou poort behels word nie, dis wat die breë poort is. Alle ander leerstellings buiten Jesus of iets bygevoeg of wegvat word van hom, is die breë poort. Daarom die opdrag, broers en susters, bekeer. Gaan deur die nou poort in, bekeer van jou sonde en omhels Jesus Christus. En broers en susters, die gedeelte stop nie net by 'n nou poort nie. Die Here sê nie daar is nou 'n smal poort en 'n breë poort nie, maar hy sê ook daar is 'n smal weg en 'n breë weg. En nou gebruik die Here eintlik half hier 'n negatiewe woord van 'n smal weg te praat, want in destydse se denke en ook in vandag se konnotasies is dit nie lekker om beknop te wees. Dit's nie lekker om ingedruk te wees in 'n smal spasie. Niemand hou daarvan nie. Hierdie nouheid het die idee van jy's bedruk, jy word verdruk in die wêreld, is beknop. Beteken daar is nie baie spasie om te beweeg nie. En dis wat die Here sê, dis die smal weg. Wat sê die Here vir ons hierdeur? Dit gaan nie net oor iemand wat sê, maar ek het deur die smal weg ingegaan nie. Iemand kan net een keer sê, ek het bekeer tot die Here Jesus Christus, maar dit was 20 jaar terug en nou leef ek soos ek wil nie. Dit gaan nie oor iemand wat een keer in sy lewe 'n bekeringsgebed gebid het en nou het hy die Here aangeneem en nou is die Here aangeneem deur hom en nou is hy verlos nie. Dit gaan nie net daaroor dat Jesus Christus jou verlosser en jou poort is nie, maar ook dat hy jou koning is en daarom ook jou weg. Hy is die weg waar volgens jy moet wandel. Wat die Here sê is, daar bestaan nie iets soos iemand kan sê, ek het deur die nou poort ingegaan, maar ek loop op die breë weg, my lewe getuig nie daarvan dat ek by hierdie deur ingegaan, dit kan nie, dit is teenstrydigheid, jy bedrieg jouself as jy dink, ek het by die smal weg ingegaan, maar ek leef soos ek wil. Het kan nie wees dat iemand deur die smal poort gaan op die breë weg loop nie. As jy 'n wedergebore gelowige is, dan moet jou lewe getuig dat jy lewe volgens wat die Here vra. Wandel voor die Here soos hy wil hê jy moet wandel. En ons weet, nie een van ons doen dit perfek nie. As mens besef hoe smal daardie weg is waar volgens ons beweeg, besef mens baie keer in die lewe, maar ek het afgetrap van hierdie pad af. Die Here sê, dis hoe jy moet loop. Straight and narrow. Maar elke keer vind ek myself, ek het afgedwaal van hierdie pad af. En dis die wonderlike genade van die Here, dat as jy 'n ware gelowige is, bring hy jou altyd terug. Ons leer, die woord leer ons baie mooi, dat God het ons so lief, hy sal ons nie los nie. Hy tug ons. Iets wat op daardie stadium, na iets lyk waar ons wil huil, wat seer maak, is sleg. Maar die Here gebruik dit om ons terug te bring op die regte pad te wandel. Hy bring ons terug, hy lei ons op die spoor van geregtigheid, tot die eer van sy naam. So as jy sê, ek het hierdie smal poort gegaan, en jou lewe wys dit nie, dan bedrieg jy jouself. Dan jy sterk daaroor nadink, of het ek regtig hierdie smal poort gegaan? Want 'n lewe op die smal weg is 'n lewe van daaglikse bekering. Smal weg, wortelbekering. Of smal poort, wortelbekering, smal weg, daaglikse bekering. So daar is nie net dat ek een keer bekeer het my lewe en nooit weer nie. Dis daagliks. Die Here werk deur lopend met jou deur sy gees. Hy laat jou nie net weergebore word nie, maar hy bly in jou en hy bly werk in jou en jy bly groei, jy bly pad saam stap. Hy lei jou daartoe deur die Heilige Gees. En nou broers en susters, as daar twee weë is, dan beteken dit tog mos dat mense op twee weë wandel. Dat nie almal op dieselfde pad beweeg nie. As dit so is, dan beteken dit tog dat die mense van die twee weë van mekaar moet verskil. Daar moet sigbaar wees dat hierdie mense op hierdie pad verskil van die mense op hierdie paai. Die kerk en die wêreld moet noodwendig anders as mekaar lyk. As jy Christus omhels en sy weldade omhels, dan moet jou lewe anders lyk as die res van die mense en die res van die wêreld. Die moraliteit van gelowiges het vanoggend dieselfde gehoor, as jy dit uitleef, moet dit anders lyk as die van die wêreld. En nou is dit so, mense beleef baie kere dat mense sê hulle is gelowig is, maar hulle lewe getuig het glad nie. Selfs in die wêreld dink mense oor aborsies en egskeidings en sulke dinge. En baie keer wys statistiek, maar daar is nie verskil tussen die twee groepe nie, maar dit moet anders wees. Broers en susters, dis 'n toets vir my en jou lewe, dis 'n toets vir ons gemeente se lewe. Hoe lyk ons lewe? Loop ons op die smal weg of loop ons op die breë weg? Ons is veronderstel om 'n lig op die berg te wees. Ons veronderstel om sout te wees, ons veronderstel om anders te lyk, ten spyte van die verdrukking, ten spyte van die swaar kry wat die Here aan die begin van die preek gesê het, ten spyte daarvan, nie onsself onttrek nie, ten spyte daarvan, leef in die wêreld, maar op 'n ander pad as die wêreld. Ons veronderstel om die goeie werke vir die mense te doen, sodat ons Vader wat in die hemel is, verheerlik sal word. Ons lewe moet anders lyk as die mense om ons. Vir getroudes beteken getrouheid in jou huwelik. Vir werkendes getrou het in jou werk, dat jy jou werk sal doen vir die Here en nie vir mense nie. vir studente op sosiale vlak sal beteken, maar my lewe moet anders lyk as die van die wêreld. Dit kan nie dieselfde lyk as hoe die wêreld te doen nie. 'N Ware wedergebore gelowige se lewe sal end uitgetuig van God se groot genade. 'N Ware gelowige sal, hoewel hy nou en dan op die pad afloop, op die smalweg bly. Hoewel dit al gebeur, die afdwaal, dat die Here jou tig om terug te kom, maar sal 'n blywende dankbaarheidslewe voor God wees. Dat die goeie werk wat God in jou begin het, sal hy nooit laat vaar nie. Die werklikheid van die twee poorte en die twee weë is dat dit ook lei na twee verskillende bestemmings. Ewige bestemmings. Dis die werklikheid waar ons leef. Dis nie soos 'n wedloop wat jy vandag tyd daar loop, jy is op die atletiekbaan, as jy van die atletiekbaan af is, jy nog steeds op die atletiekbaan of net in die omgewing van die atletiekbaan nie. Dis heeltemal, as hierdie wedloop klaar gehardloop het, is jy in 'n ander realiteit. Is die realiteit nie meer soos dit is wat jy nou ken nie. Vir ewig gaan dit verander. Vir altyd. Gaan nooit meer dieselfde wees nie. En waarsku die Here dat die breë weg lei na die hel. En broers en susters, hoor die evangelie hoe dit verkondig word. Jy hoor die werklikheid van hoe die lewe is. En hierdie smal weg waar daar verdrukking is, waar daar nie spasie is nie, waar die wêreld jou gaan wegdruk en verdruk, lei na die lewe. En andersom, die breë weg, waar jy nou leef soos jy wil, waar jy nou dink, maar goed, daar is nie enige oordeel nie, lei op die ou en vandag na die ewige oordeel van God, die ewige, ewige, ewige verdrukking, nie deur mense nie, maar deur God. Met ander woorde, 'n mens se lewe kan nou makliker wees, jy kan nou leef volgens jou eie moraliteit wat jy wil. Jou poort kan groter wees, definitief. Die weg waarop jy nou stap kan baie maklik wees volgens jou eie denke. Maar jy kan nie die beste van beide hê nie, of sogenaamd die beste van beide hê nie. Jy kan nie die breë weg hê en die ewige lewe nie. En broers en susters, dit is die evangelie. Dat as Jesus Christus omhels sy weldade, dan bekeer ek daagliks en bly ek op die smal weg. Jesus sê dat die breë weg lei na vernietiging. Die breë weg is die weg na die ewige verderf. En die smal weg is die weg na die lewe. Die evangelie lyk eng, maar dit lei na die lewe. Die wêreld bied nou vir iets wat lyk of dit baie spasie is, maar dit lei tot verderf. En wat die Here hier in een kort woordjie van verderf noem, op baie ander plekke word vir ons die Bybel beskryf, in die gelykenis van Lazarus en die ryk man, sterf die ryk man, sy siel word nie deur die engele versorg soos die arme man nie, soos Lazarus nie, maar sy bewussyn is onmiddellik in die hel. Plek van pyniging vir die onregverdige dooies. Die ryk man vind homself daar in die dieptes van die hel en hy word forceer om saam met die ander siele uit te skree van pyn en van angs. Hy beleef totale marteling. Jesus beskryf ook die hel of die ewige oordeel in Matteus 25. Gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite, daar sal hulle huil en hulle tande kners. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Ga na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Ook in Openbaring 14 hoor ons hierdie woorde, vir die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of sy hand aanvaar, sal die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink, in die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal en die lam sal met vuur en swaal gepynig word. Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op. En hierdie mense het dag en nag geen rus nie. Geliefdes, die hel is 'n ewige wegwees van die genade en die liefde van die Here. Dis 'n ewige ontvang van die oordeel van die Here, 'n ewige oordeel wat oor jou kom. Wat dag en nag sonder ophou ewig durend wat jy gepynig word daardeur. So daardie algemene genade wat alle mense vandag nog beleef, sal weg wees. So die breë weg waarop iemand loop wat sê, daar is geen oordeel buite Christus nie, of daar is geen oordeel van God nie, gaan met skok beleef, dat die toorn van God vir ewig op hom of op haar sal kom. En daarom kom die aansporing, gaan deur die noupoort in, beweeg op die smal weg, want het lei na die lewe. En word die lewe vir ons ook beskryf in die woorde, die ewige lewe is nou reeds 'n verhouding met God. Dus die ewige lewe is nie iets wat eendag eers gebeur nie. Ek stap nou al 'n pad saam met die Here. Maar daar word ook vir ons iets vertel van die bestemming waar ons uitkom, van die lewe wat eendag sal wees in die hiernamaals, in die volgende bedeling. Maar daar sê dat is die woonplek van God wat dan by die mense is vir ewig, nie in oordeel nie, maar in liefde en in genade. Die lewe is dat God al die trane van die mens sal afdroog. Die lewe is dat God ons sal troos. Die lewe is om altyd geliefd in die teenwoordigheid van God te wees. Die heerlikheid van God sal by ons wees. Niks onrein sal daar wees nie. Die Here sal ons verlig in ons lewe. Die lewe is waar die boom van die lewe staan wat elke maand vrug dra. Wat blare bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees deur God vervloek is nie. Die troon van God sal by ons wees in die lewe. En die Here sal ons verlig. En sal tot in ewigheid regeer. Geliefdes, ons sluit hierdie preek af. Ons twee poorte, twee weë, twee eindbestemmings. Gaan deur die nou poort in. Bekeer. Bekeer van jou sonde. Daagliks. Vlug daarvan af weg. Wandel op die smal weg. En ontvang die lewe. Amen.